Jau pāris nedēļas pirms stingrāku ierobežojumu ieviešanas vakcinācijas temps sāka nedaudz palielināties. Tagad, kad daudzās profesijās no 15. Novembra darbiniekiem jābūt vakcinētiem vai pārslimojušiem, temps pieauga arvien straujāk. Taču daļa cilvēku ir gatavi darbu pamest savas pārliecības dēļ. To vido arī daļa pedagogu. Piemēram, Rīgā satraucošākā situācija ar darbinieku vakcināciju šobrīd ir bērnu dārzos, kur aptuveni 9% nav uzsākuši vai negrasās vakcinēties. Tā šorīt intervijā Latvijas radio atklāja Pilsētas izglītības komitejas vadītāja Iveta Ratinīka no Latvijas attīstībai. Lielākās problēmas ir 17 bērnu dārzos, un dažos varētu nākties saīsināt darba laiku un pārstrukturēt darbību.
Ja mēs skatāmies vidēji visā izglītības sistēmā Rīgā, tātad mums ir 81% darbinieku, kas ir pilnībā vakcinējušies, ievērojams skaitlis gandrīz 5% tādu, kas ir vakcinācijas procesu uzsākuši, bet kuriem nav vēl stājies certifikāta derīguma termiņš. Tāpat daži, kas ir uzsākuši, tad, un tādi ir ne tikai daži, bet tie pāri 700 cilvēki, kas ir šobrīd uzsākuši procesu, bet vēl vienkārši nav sakārtojuši situāciju līdz galam.
Ratinīka uzteica finanšu atbalstu, kas motivējas skolotājus vakcinēties un pieļāva, ka arī valdības jaunie lēmumi vakcinēto īpatsvaru palielinās. Tomēr no daudziem pedagogiem varētu nākties atvadīties. Ar to jārēķinās arī Jelgavas pilsētā. Turpirms skolās līdz 7. oktobrim bija vakcinējušies vien 73% pedagogu un 72% tehnisko darbinieku. Šonedēļ gan cilvēku interese esot krasi palielinājusies. Tomēr līdz šim 10 no Jelgavas bērnu dārzu darbiniekiem ir skaidri pateikuši, ka potēties neies. Tas stāsta izglītības pārvaldes pārstāve Sarmīta Joma.
Ir gan pirmskolas izglītības skolotāji, ir arī divi vadības komandas pārstāvi, skolotājs logopēds, nu tātad dažādos amatos strādājuši. Šobrīd 10 cilvēki ir pateikuši skaidru nē, bet tāpat laikā darba tiesiskās attiecības viņi nav uzteikuši, vēl nav pārtraukuši. Ja? Šobrīd arī pat viena skolotāja zaudējuma mēs ļoti nopietni izjūtam kā trūkumu un par to ļoti pārdzīvojam un priecājamies par katru, kur izdevies pārliecināt par šo vakcināciju.
Joma skaidro, ka tukšās vietas aizpildīt būs liels izaicinājums, tāpēc cer, ka veicot skaidrojošo darbu izdosies šos darbiniekus pārliecināt. Tikmēr Liepājā potēties negrasās 7% pirmsskolu darbinieku, to rāda oktobra sākumā ievāktie dati. Interesanti, ka daudz labāka situācija ir ar tehnisko personālu, kuru vidū pretpotēšanos ir vien 2,7% darbinieku. Tomēr pašvaldībā vēl sāradz iespējas šos darbiniekus pārliecināt, turpina izglītības pārvaldes vadītāja Kristīna Niedre Latchere.
Arī jau pie esošās situācijas, pie esošā pedagoga trūkuma esam raduši risinājumu ar 1+2 modeļu ieviešanu un īstenošanu. Ar to domājot, tad grupiņā strādā viens pedagogs un divi skolotāji palīgi, kas arī ir skolotājiem pedagogam atbalsts tieši pedagoģiskā procesa nodrošināšanā, bet mēs zinām, ka tas nav pieprasītākais. Tas nav vienkāršākais modelis un nebūt ne ilgtermiņā strādājošs modelis.
Pedagogu attaudzi Liepājā cer nodrošināt sadarbojoties ar Liepājas universitāti. Tomēr Latchere atzīst, ka tas būs pārbaudījums. Paula Dēvica, Latvijas radio.